Лаудетур Єзус Христос. Христос рождається. Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикан. Вірити разом з дітьми. Християнські засади виховання дітей. Передачу підготувала сестра-служебниця Ірина.
Світло від світла, Бога від Бога.
19 січня у східних церквах, які дотримуються юліанського календаря, відзначалося свято Богоявлення, яке в народі називають ще водохрещенням. За григоріанським календарем воно припадало 6 січня. В центрі свята Богоявлення Господнього – подія хрещення Ісуса в річці Йордані. У церкві латинської традиції свято хрещення Господнього відокремлене від Богоявлення, тобто свята трьох царів, і припадає на неділю після урочистості Богоявлення. Про важливість події, яка в християнській церкві має назву Господнього хрещення, свідчить той факт, що про неї говорять усі четверо євангелистів. Святий Матей у 3 главі, святий Марко у 1, святий Лука у 3 та святий Іван у 1. Вони розповідають, що коли Ісусові виповнилось 30 років, Він прийшов із Галилеї до Йордану, щоб разом з іншими людьми охреститись від Івана Предтечі. Зауважмо, що святий і безгрішний Син Божий прийшов у товаристві грішників, які визнавали свої гріхи і благали прощення. Коли Ісус увійшов у Йорданську воду і став перед Іваном, Святий Дух звістив Іванові, що перед ним Божий Син, Спаситель світу. І тоді Іван почав благати Ісуса: «Це я повинен хреститись від тебе, а не тобі приходити до мене». А у відповідь почув такі слова Спасителя: «Залишися тепер, так би личить нам здійснити всяку правду». А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба: «Це Син мій любий, що його я вподобав». Отож, під час хрещення Ісуса в Йордані пролунав голос Небесного Отця, і Святий Дух зійшов на Божого Сина. Ми бачимо Господа Бога в Його божественній повноті, як Отця, Сина і Святого Духа. Тому це свято називаємо Богоявлінням, об'явленням Бога людям, бо Отець і Син і Святий Дух – об'явили себе разом, як Пресвята Тройця. Євангелисти оповідають, що під час хрещення Святий Дух зійшов на Ісуса у вигляді голуба. Голуб знаний як птах дуже мирний і лагідний. Святий Дух об'являє себе в такому вигляді для того, аби нам повідомити, що Він не налаштований вороже до нас, але хоче допомогти нам стати святими і спасти нас через віру в Ісуса Христа. Зі Святого Писання знаємо, що голос живого та всемогутнього Бога настільки потужний, що від нього здригається земля і небо, як це сталося на горі Синай. Однак під час Богоявління цей голос був іншим. Це був лагідний, сповнений любові і співчуття до грішників, голос милосердного Бога. Кожна з осіб Пресвятої Тройці об'являє себе тут особливим чином, щоб ми могли пізнати і запам'ятати, що той, хто тримається Христа, радо приймає Його Слово, Його правдиві тіло і кров у святому причасті, довіряється Йому і покладається на Нього, не може бути ворогом Богові. Завдяки Божому Синові він уже примирений з Господом. А через таїнство святого хрещення його було вчинено Божою дитиною, членом Божої родини. Свято хрещення Спасителя в Йордані запрошує кожного з нас пригадати своє власне хрещення. Папа Франциск багато разів спонукав слухачів замислитись над тим, чи вони пам'ятають дату свого хрещення, а якщо ні, то розпитати своїх рідних або хресних батьків. Папа Франциск сказав: «Ми повинні завжди зберігати цю дату в своїй пам'яті, бо це святкова дата, це дата нашого початкового освячення, день, коли Отець дав нам Святого Духа, який спонукає нас прямувати вперед. Це дата великого прощення. Тому, дорогі батьки, діти повинні вже змалечку знати і запам'ятати дату свого хрещення, спілкуватись із своїми хресними батьками, щоб потім, коли стануть дорослими, не вважали це лише подією з минулого». Папа Франциск нагадував, що хрещення, яке уділяв Іван Предтеча, було тільки хрещенням покути. Ті, які приступали до нього, виявляли прагнення бути очищеними від гріхів і з Божою допомогою робили зусилля, аби розпочати нове життя. Ісус, який не мав гріха, коли став у чергу разом з тими покутниками, загублений посеред них, аби прийняти хрещення, показав, що ми святкуємо у цьому святі готовність Ісуса зануритись в ріку людства, щоб взяти на себе недоліки і слабкості людей, аби поділяти їхнє прагнення визволитись і подолати все те, що їх віддаляє від Бога і чинить чужими для братів. Подібно як і у Вифлеємі, так і над берегом Йордану Бог дотримується обітниці, що візьме на себе людську долю. А Ісус – це відчутний і остаточний знак цього, зазначив папа Франциск. Отож, знаючи, які безцінні скарби нам дарує Небесний Отець у своєму Сині, припадімо до Ісуса всім серцем і душею, міцно тримаймося Його обітниць і благословінь нашого хрещення. Пам'ятаймо, що лише той є справжнім учнем Ісуса Христа, хто дотримує Його слова. І немає кращого шляху служити Йому, аніж слухати, вивчати, зберігати і дотримувати Його добру звістку про прощення гріхів, життя і спасіння.
У третій понеділок січня в Сполучених Штатах Америки відзначається День Мартіна Лютера Кінга, що є загальнонаціональним святом, присвяченим темі боротьби за громадянські права. Учасникам святкувань, що відбулися 18 січня, свої вітання та благословення надіслав Папа Франциск. У посланні, адресованому на ім'я доньки Мартіна Лютера Кінга Берніс Альбертін Кінг, читаємо, що в сьогоднішньому світі, в якому помножуються виклики, що стосуються соціальної несправедливості, поділів і конфліктів, що перешкоджають здійсненню спільного добра, мрія Мартіна Лютера Кінга про гармонію та рівність між усіма людьми, здобуті шляхом ненасильства та за допомогою мирних засобів, залишається завжди актуальною. Покликаючись на енцикліку «Fratelli Tutti», папа наголошує, що кожен з нас покликаний бути будівничим миру, поєднуючи, а не вносячи поділи, викорінюючи ненависть, а не зберігаючи її, відкриваючи дороги діалогу. Таким чином, за словами Святішого Отця, зможемо вбачати одні в одних не чужих людей, але ближніх, в істині про нашу спільну гідність дітей Всемогутнього. Лише завдяки постійним щоденним зусиллям на користь конкретизації цього бачення, підсумовує він, зможемо спільно трудитися над створенням спільноти, що ґрунтується на справедливості та братерській любові.
Сьогодні насправді тривожно спостерігати за тим, як наші діти ростуть у суспільстві, де поняття сім'ї справді випарувалося, в якому цифрові зв'язки невблаганно замінюють особисті стосунки, в яких особиста та колективна моральна совість видається бездіяльною та нездатною сприйняти тверді та раціональні критерії для того, аби дати відповідь на основні питання життя – потребу любові, жити в стосунках, народжувати. Стверджує Габріелла Гамбіно, помічник секретаря дикастерії в справах мирян, сім'ї та життя, у своїй статті, опублікованій у грудневому номері журналу «Душпастерське життя». На її переконання, в постсімейному суспільстві можемо зауважити тривожні сигнали, пов'язані із зміщенням відвічних колон, на яких століттями спиралось сімейне життя, таких як присутність чоловіка та жінки, сімейна стабільність, ексклюзивність подружніх стосунків, переконаність у власному походженні, усвідомлення того, що сім'я є одним із пріоритетних місць передавання родинних цінностей та плідних стосунків. Визнання сучасного суспільства як постсімейного натякає, мабуть, на те, що сімейна реальність настільки переживає кризу, що зараз вона подолана іншими формами стосунків між статями та поколіннями, починаючи від плинної, віртуальної та невловимої ідентичності. Екстремальна проблематика сім'ї та страждання, яких вона зазнає в стосунках між поколіннями та в поколіннях, свідчить про те, що людина понад усе є і завжди залишається сімейним суб'єктом, інтегральною частиною сім'ї в її первинному розумінні, тобто складеної з чоловіка, жінки та їхніх дітей. Сім'я – це не лише побічний історичний вираз, який формується із стосунків між статями, без яких ми можемо обійтися, але складовий антропологічний вимір людської особистості. Наше спільне буття дітьми, народженими від чоловіка та жінки, є тим, що робить нас сімейними суб'єктами, тобто що нерозривно пов'язує нас із нашим походженням та тими символічними кодами – материнським та батьківським, які формують ідентичність кожного із нас. Пише далі авторка статті, наголошуючи, що присутність батька та матері і подружні стосунки в сім'ї є основою співжиття, без яких стабільність не має жодної надії. Сім'я, заснована на шлюбі, є основою, вона є тим місцем, де зароджується кожна людина та її ідентичність. На цьому переконанні церква може переосмислити підхід до душпастерства сім'ї, яке потребує сміливості та креативності, спроможних вийти на зустріч потребам сучасної людини. Суть полягає в переосмисленні того, що є необхідним, аби вчинити сім'ю міцно засновану на шлюбі, не випадковим і непевним результатом вибору поодиноких людей, які сміливо вступають у сімейну авантюру, але наслідком так, сказаного у відповідь на покликання до особистого та подружнього щастя. Як зазначає папа Франциск у своєму постсинодальному напоумленні «Аморіс Летіція», сьогодні дуже важливим у душпастерстві сім'ї є підтримати подружні пари, вчиняючи їх стосунки міцними та допомагаючи їм долати різні труднощі, що можуть призвести до знищення подружнього життя. тому, як стверджує Габріелла Гамбіно, існують дві ділянки душпастерства сім'ї, на яких можна ефективно діяти. Першою є передподружнє приготування, а другою – супровід батьків у вихованні дітей. Занурення в індивідуалістичне суспільство, яке вчить наших дітей не довіряти майбутньому і лякає їх ідеєю про одруження та народження дітей, спонукає церкву до переосмислення методології та змісту підготовки молоді до шлюбу. Аби привести молодь до того, щоб вони полюбили подружжя та проєктували своє життя як покликання, необхідно вже від перших кроків їхнього життя говорити їм про красу подружнього покликання. Рішення про шлюб та народження дітей не є тим самим, що вибір праці чи придбання помешкання. Хоча в наш час багато осіб ставлять ці рішення на один рівень. Одружитись – це покликання, яке вимагає усвідомлення глибокого стосунку між власною вірою, особистим стосунком із Христом, та святим таїнством подружжя, наголосила заступниця секретаря дикастерії в справах мирян сім'ї та життя, додаючи, що плекання віри в душах майбутніх подругів є необхідним для того, аби вони збагнули, що подружній стан – це Боже покликання. Другою важливою ділянкою для душпастерської праці є супровід батьків у процесі виховання їхніх дітей. У цій сфері автор виокремила два важливі виклики. Перший – факт, що сьогодні живемо занурені у суспільство, де домінує всюди проникаючий технологічний процес, який іноді нищить автентичні стосунки між людьми, переводячи їх на віртуальний рівень. А другий виклик – це статеве життя, яке не допомагає розумінню цінності людського тіла та усвідомленню того, що означає стати даром для іншої особи у подружньому і сімейному житті. В цьому контексті церква повинна ангажуватись у формування і супровід батьків, допомагаючи їм ставати здатними до нових компетенцій, які сьогодні постають у сфері формування дітей. Церква має душпастерське завдання бути поряд із батьками у цьому нелегкому формаційному викликові.
Перебувайте в моїй любові і принесете рясний плід. Ці Ісусові слова, записані в Євангелії від Івана, стали темою цьогорічного тижня молитов за єдність християн, який відбувається від 18 до 25 січня. Цьогорічні тему та роздуми приготувала жіноча міжконфесійна монаша спільнота, що діє у швейцарському місті Гран-Шамп, згуртувавши коло півсотні богопосвячених жінок різних християнських традицій з різних країн світу. Взявши за основу відому Ісусову промову з 15-ї глави Євангелії від Івана про виноградну лозу та гілки, що приносить плід лише тоді, коли перебувають в єдності з нею, і, подібно, учні повинні залишатися в Господній любові, черниці запропонували матеріал для молитов, який ґрунтується на трьох принципах харизми їхньої спільноти – молитва, спільне життя, гостинність.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Христос рождається! Лаудетур Єзус Крістус!